Idag ska jag säga snacka om brevet som Paulus skrev till menigheten i Kolosse. Det är inte ofta jag tar sådana temar, men om ett brev. Men jag hade lust att fortälla lite om det som det blev sagt. Fortälla. Eller förkynna. För det ger något bakgrund. Jag ska säga lite om bakgrunden för det brevet. Kolosse var ju en by som låg på sidan av Efesus och Laodikea och de där centrala Tyrkia som låg mitt i handelsrutene. Och många av de byarna var väldigt rika och hade mycket inflytelse på många ting i förhållande till störelsen sin. Kolosse var en by som hade både inflytelse från östen och inflytelse från enkelte jødiske sekter som var på en måte flykta ifrån Israel på grund av sina särheter. När då menigheten i Kolosse blev etablerad av Epafras, Paulus sin medarbetare vän, han etablerade menigheten i Kolosse och i flera av de andra byarna runt. Och inte Paulus etablerade menigheten i Kolosse. Då begynte han självklart i synagogen. Det var det de ofta gjorde. De startade i synagogen, traff de jødiske, ja, de som hade jødisk tro, enten det var folk som hade konverterat till jødedomen eller jøder. Och de forkynte han evangeliet till, och de tog emot och blev frälst ganska många och blev kristna eller blev omvände sig och erkände att Jesus var Messias. Och så skedde det ting där så gjorde att Epafras, han reste till Roma och besökte Paulus medan han satt där i fangenskap. Och han bad då Paulus skriva ett brev till menigheten sin i Kolosse för att hjälpa Epafras till att på en måte stå emot det som skedde i Kolosse. Så det är lite av bakgrunden på brevet till kolosserna som jag ofta säger, eller menigheten i Kolosse. Så blev det ett väldigt speciellt brev på många måter, för det handlar mycket om Kristus på en helt speciell måte. Jag ska komma tillbaka till det, men det handlar om en fortelling om Kristus, om Jesus, om hans verk som inte har sin like i något brev i Bibeln. Så låt oss starta lite om det första, så är det ett kampskrift, sant? För det kom in snikande ting, speciellt ifrån den jødiske sektor och sannsynligvis också ifrån östens religioner kom det in detta med att Kristus var egentligen inte nok. I Galaterbrevet så var det som Jesus gjorde inte nok. Du måste allikevel omskära dig, du måste liksom göra extra ting, du måste öva dig ting, du måste hålla det, du måste göra det. Den inflytelsen hade de lite av i Kolosse, men det var kampskriftet till Galaterna, så ser du det är ganska tufft brev han skriver till menigheten i Galatia. Kan han närmast säga att de har ju förlatt egentligen det som jag har förkynt. Och detta de få breven där han inte liksom hilser dig och säger att han är glad för dig och allt sånt. Det är ett ganska tufft brev, Galaterbrevet, du läste det. Men i menigheten i Kolosse så startar han annorledes, och man ser där att där var den vrangläran som var kommit in, det var att inte då de accepterade frälsen i Kristus, men de ville ha en mycket djupare förståelse av det gudomliga. De lättade måter att få den här mystiska upplevelsen av Gud, och de började dyrka änglar, de började dyrka ånder, och de mente till och med att änglarna var budbärande och att på en måte Jesus, grejt nog, han frälste dem, men så var det änglarna som snackade med Gud och bringte allt till Gud. Så det var som ängledyrkelse, det var som åndedyrkelse, övernaturliga ting som hade fokus, och de mente att det att tro på Kristus Jesus, det var inte nog, och att Kristus var bara en av, på en måte, av dig som bringte ting vidare. Och jag måste söka hemlig kunskap och ha förbindelse med änglar och hålla alla högtiderna och vara asketiska för att piska sig själv och uppleva åndelige opplevelser som ingen skulle få veta hvor viktige de var. Sant? Altså, det var en hel, og det hadde litt smitte i den jødiske sektor som da var i Kolosseet, som hadde da engledyrkelse som en av sine hovedfokuser. De var veldig opptatt av at Abraham hadde opplevd engler, Sara hadde opplevd engler, sant? Altså engler var på besøk stadig vekk, og det var det som var Guds budbringere. Så den smitteeffekten kom også til Kolosseet. Altså en ville forbedre kristendommen, endre kristendommen, endre budskapet om Jesus Kristus. Så det var et visst kampskrift. Men så det som har skjedd opp gjennom århundrene, og for så vidt så er det viktig sånn sådan, det er en viktig bakgrunnskunnskap, men de fleste teologer siden da, for 2000 år siden, de har hatt fokus på det som har skrevet om Kristus. Men det er greit å vite bakgrunnen her, at det var en retning i menigheten i Kolosseet som var veldig sånn høytravende, og ingen kunne på en måte begrensa de lekte med ilden. Og når du søker ånder og engler, så kan du være sikker på at når du lever i denne verden, så er det i hvert fall ikke gode ånder og engler du møter. Sannsynligvis er det onde ånder og engler som du møter. Kristologien, eller fokuset på Jesus, som jeg skal si litt om litt senere, men oppsummert, så ble jeg litt tidlig i dag med oss, og det er med noen skrivefeil, så det får dere bare for dette rette på. Så. Men det er den mest opphøyde og vide Kristusforkynt som er skrevet i Bibelen. Den er nærmest kosmologisk. Han snakker om at liksom den er før tid, før alt, før himmel, før jord, før kosmos. Før en eneste preeksistens var Kristus. Så den beskrivelsen av Jesus Kristus var en motpost, sant? Til dette med at Kristus var bare en liten del, og nå var det englene og åndene i universet som var viktige å søke. Men Paulus slår fast i dette brevet at det er Jesus Kristus som er nøkkelen. Det er det Jesus sa i Johannes evangelium. Jeg er sannheten. Jeg er veien. Og ingen kommer til Gud uten gjennom meg. Det nytter ikke å gå gjennom en engel. En engel kan ikke formidle budskapet og kan ikke formidle veien til Guds hjerte. Det kan kun Jesus Kristus. Og det var bakgrunnen for kampskriften har det gått nå, men det som vi skal si litt om dette som står der. Altså, Kristus var både som guddom, som menneske, som frelser og som forløser og som hentet oss hjem til slutt. Alt dette står i Kolosserbrevet. Så det var litt av bakgrunnen for brevet og fokuset. Så som jeg sa, så har de fleste sagt at teologer sier, ikke bry dere så mye om vranglæren og studere den. Den er mye mer tydelig i Galaterbrevet. Men poenget er å ha fokus på det som sies om Jesus Kristus i Kolosserbrevet. Og det er på en måte sant. Men av og til er det litt greit å vite hvorfor han slår det så sterkt fast. Fordi, og det er ikke viktig å vite om all mulig vranglæren, men poenget er å vite at alt som tar fokuset vekk fra at Jesus er veien, det er vranglæren, sant? Det ødelegger for oss. Det som gjør at du må legge noe til, både som kristen når du lever, at du må gjøre spesielle ting, det tar fokus vekk fra Jesus. Det at du blir frelst med hjelp av masse ting, det tar fokus vekk hjelp fra Jesus, men også livet. Og det er så lett for oss, fordi oppgjennom hele kristenhetens historie, så har fokuset på Jesus blitt forsøkt tatt vekk. Alt ifra avlathandel, til andre ting som mener at det er det som er veien, sant? Enten så skal det være bilder, eller så skal det ikke være bilder. Sant? Altså, bare se på de forskjellige kirkene, så svinger du den ene retningen til den andre retningen. Alt som tar vekk fokuset fra at Jesus er veien, og det er Jesus som bringer liv, Jesus som bringer kraft, det ødelegger for kristentroen. Sant? Smak ikke, ta ikke. Gjør det. Alt dette tar ved fokuset vekk fra Jesus. Det må begynne med Jesus. Og det er det Kolosserbrevet handler om. Amen. Så hvis du tar neste punkt. Hvis vi leser i kapittel 1, så vi skal kun lese i Kolosserbrevet i dag, så dere trenger ikke lete av det. Hvis noen har denne her Bibelen, så er det side 1349 i Kornbibelen. Der kan vi lese fra vers 9. Fra den dag vi fikk høre dette har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fulgt av kunnskap om Guds vilje, få all innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham. Så dere bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende, alltid er tålmodige, og med glede skal dere takke far som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Ja, det var ikke småtteri. Sant? Du kan jo bøye nakken og tenke at det går jo aldri bra. Sant? Altså, Paulus skriver at dette han ber om at vi skal få oppleve. Fylt med all kunnskap om Guds vilje, hvordan er det mulig? Og så sier Bibelen en annen plass at så lenge vi lever her, så får vi bare vite stykkevis og delt. Det er ikke mulig for oss enkeltmennesker å få tak i alt det som Gud er. Det er kun i himmelen når vi skal komme, da skal vi forstå alt sammen og sammenhengende. Her så er vi mennesker, og vi klarer ikke å forstå det. Allikevel så sier han at vi skal bli fylt med kunnskap om Guds vilje. Så Gud vil selvfølgelig gi oss glimt av dette, sant? Han ber om at vi skal åpne vårt sinn for dette, og at vi skal få all åndelig visdom. All åndelig visdom. Ha en innsikt som ånden gir. Jeg tror noen av hver her tenker at dette er jo ikke mulig. At vi helt og fullt er til glede for Gud. Hvordan kan dette handle om kristologi? Jo, punktene kommer senere. Utholdenhet og tålmodighet gjennom styrke og kraft fra Gud. Det er ikke løye at vi mennesker av og til tenker, ok, skal vi klare dette, så må jeg få slutte med det. Så må jeg stå tidligere opp om morgenen og be, så må jeg lese 7 kapitler til dagen, for det er 7 et hellig tall, og så videre, sant? Når vi leser dette, så kan vi godt forstå at regler har kommet inn i Guds menighet, fordi at vi skal forsøke å hjelpe Gud til at vi skal få dette til. Og vi skal være i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Vi tar neste punkt. Der slår jeg fast et umulig krav til menneskene om å skape krise fordi den menneskelige natur er maktesløs. Det er det som er saken, som hjelper ikke for oss å si, ok, nå må vi melde oss inn i den delen eller den delen. Og hvis vi ser historisk på det, så har det alltid vært noe. Og etter store vekkelser, for eksempel den store vekkelsen i Norge, som jeg har sagt her før, i Norge så var vi et totalt alkoholisert samfunn i ca. 1850 til 1870. Det var så mye alkoholisme i Norge at byene flomma over av alkohol, av kneiper, og av produksjon, og av øl, og av vin, og av fabrikker, og hele samfunnet holdt på å rakne. Fabrikkene produserte nesten ingenting. Vi hadde de høyeste dødsfallene for alle sjøfolk, for båtene holdt på å ramle i skrot i sammen. Altså, det var et samfunn i totalt forfall, og så kom det en voldsom vekkelse rundt ca. 1860-1870 i mange av byene. I Sandnes så var det altså, som jeg har lest, dette er ikke en teologisk eller kristendomshistorie, det handler om faktisk oldefaren til en av de som er en av de store teknologibedriftene i Norge. Han forteller om sin oldefar, som ikke var kristen, men han forteller litt om bakgrunnen. Der står det at det var over 70 kneiper i Sandnes i ca. 1870. Så kom denne store vekkelsen, og etter løpet av et par år så var det bare ei alkoholservering, for så mange tusen ble frelst. Så det ble en total forandring. Men hva skjedde da på slutten av 1800-tallet? Jo, Kristendommen gikk fra en vekkelsebevegelse og forvandlet folk og skapte glede. Altså, folk begynte å gå på fabrikken igjen, de produserte mye mer murstein. De sa at mursteinsproduksjonen i Sandnes økte altså kanskje mange dobler i løpet av et par år på grunn av at alkoholforbruket folk ble frelst. Fascinerende. Sant? Og det er det han skriver om, den teknologiske utviklingen som skjedde etter at kristendommen og avholdsbevegelsen kom inn i samfunnet. Men hva skjedde? Jo, men de leste sikkert dette og så tenkte de, det er jo ikke mulig. Vi må slutte å le. Vi må kle oss i svart. Ingen må gjøre det. Ingen må gå på dans. Ingen må snakke stygt. Ingen må snakke høyt. De lagde en masse regler som gjorde at pietismen fikk totalt, altså den negative formen for pietismen, kvelte alt som hadde vekkelse i seg. Fokuset var ikke lenger på Jesus Kristus og hans frigjørende budskap. Fokuset var på regler. Og sitter folk litt med den tanken ennå i Norge? At kristendommen er en drepens greie? Ja. Men det var jo ikke det i utgangspunktet. Utgangspunktet var at de mistet fokuset på Jesus. De var opptatt av å klare dette selv. Ikke det å bli kristen, men å leve som kristen. Så Galaterbrevet aksepterte de kanskje. Ja, det er kun av nåde, sant? For det var trosbekjennelse nok i kirken. Kun nåde. Vi blir frelst av nåde. Vi er arme syndere, så Gud hjelper oss til å bli frelst. Så det aksepterer vi. Men når det gjelder livet, som Kolosserne handler om, brevet handler om, så må vi gjøre ting selv. Som ble talt om sist søndag. Så, hva skal vi gjøre? I vers 13 og 14. Så står det. For han, altså Kristus, har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike, og i ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. I ham var nøkkelen. I ham. Altså ikke bare dømer vi med Jesus på korset, men vi lever i Kristus. Og det var det Paulus også sa. Jeg lever ikke lenger selv, for nå lever jeg i Jesus Kristus. Og derfor skammer jeg meg ikke lenger over alle mine ting. Jeg lever i troen på han. Det er der jeg lever. Så Gud fridde oss ut fra mørket, men nå er en del av hans rike. Og hans rike, det betyr at vi er under hans beskyttelse. Det er han som passer på oss. Det er han som er vår frelser. Det er han som er vår ark. Det er han som er vår borg. Sant? Han er vår, hva skal vi synge i Norge? At vi, han er vår fasten borg eller noe sånt, en av de salmene. Sant? Og da er det borgens styrke det kommer an på. Ikke oss som er inni. Og Jesus Kristus er mektig nok til å bevare oss, forvandle oss, skape, som det ble sagt sist søndag. Så dette er egentlig en forsettelse. Så i Kristus har vi synden og forlatt, så en ny start. I Kristus er vi nye skapninger, sier han, sier Bibelen, at tar du mot Jesus, så starter du på nytt. Alt det gamle er forbi. Det henger ikke der lenger. Sant? Så nå kan vi starte på nytt, og vi kan leve et seirende kristenliv. Så Guds svar på forventningene er altså at vi i Kristus. I vers 15-20 så står det at vi skjult i Kristus. Og dette her, dette bildet av Kristus er helt... er det kosmolt? Altså det er sånn... Dette er kristologi på stort nivå, altså. Dette er sånn ubegripelig for menneskets tanke, men det er fascinerende å lese igjen og igjen. Han, altså Kristus, er den usynlige Guds bilde. Det første fødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt. Altså i Kristus. I himmelen og på jorden. Det betyr at Kristus er preeksistens for alt som finnes. Jeg tror med det. Det er for vanskelig å begripe det. Men det er han som er skjult i. Det synlige og det usynlige. Troner, herskere, makter, åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Og han er hodet for kroppen, som er menigheten eller som er kirken. Han er opphavet. Han er den første fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og i ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som er på jorden, det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Så Paulus slår fast her til menigheten i Kolosseet. Det hjelper ikke med et englebesøk. Det kan være stort, det kan være flott å møte en engel, men det er Jesus Kristus som er nøkkelen til et liv. En fremtid, håp, forvandling. Det er han som er nøkkelen til at du blir forvandlet. Det er hans nærhet du blir forvandlet. Det å lese om han du blir forvandlet. Det å be til han du blir forvandlet. Det å være nær han du blir forvandlet. Alt det andre, det blir bare tillegg. Tillegg som ikke virker. Se disse tingene her. Det er nesten ikke til å begripe for hjernen vår, sant? Jesus ble ikke skapt eller når han kom til jord. Nei, da ble han inkarnert i menneske, som et menneske, med alle de utfordringer mennesket har, for han ville frelse oss. For han ville leve her på jord og se hvordan det var, og bli prøvd i alle de tingene, sånn at han kunne se hvordan vi levde. Og hva utfordringer du og meg har. For det er klart at vi lever jo her og har alle disse tankene, utfordringene, vanskelighetene, de tingene som kommer på oss. Ingen går utenom det. Altså, det er jo masse kristne nå som blir bombet og drept. Fordi denne verdens fyrste er djevelen. Mørket finnes. Og mørket er over denne jord så lenge det er nådens tid. Så det livet som Gud skaper, det er evigt, så om en blir bombet eller dør av alderdom, så lever en evigt. Og en kan være evig sammen med Jesus. Og livet her nede er ikke rettferdigt så lenge Gud ikke har kontroll. Og Gud har ikke kontroll enda, for han har sagt at enda har han ikke tatt kontroll, fordi han vil at flest mulig skal komme til sannhetens erkjennelse og velge Jesus som sin frelser. Derfor er det tyranner, og despoter, og mordere, som Putin og som andre, som ikke bryr seg om menneskeliv. Fordi de ikke har valgt å tro på. I Romerbrevet kapittel 1 så står det at de bytta bort. Tenk det ordet der. De bytta bort Jesus, de bytta bort sannheten, de bytta bort det gode. Og valgte det onde. Og da sier Gud, da overlater jeg de bare til sin egen vilje, og da blir det et helvete på jord. For menneskets vilje er ikke godt. Men du og meg kan få lov å være nær Kristus Jesus, Kristus som har skapt alt. I ham er alt skapt. Alt består av Kristus. Hva for det? Jo, for det er en del av guddommen. Han er Gud. Og han er vår frelser. Og det er Gud vi skal søke. Ikke engler, eller ånder, eller øvelser, eller askes, eller høytider, eller ting vi skal holde i utgangspunktet. Bibelen står det masse om høytider og fester og alt dette som noe positivt, noe som skal hjelpe oss, noe som skal minne oss om ting, sant? Så ikke misforstå. Men det er ikke veien til frelse eller forvandling. Det er møte med Jesus Kristus. Han la sin hele... Ja, vi kan ta det jo. Hva skal vi så gjøre? Jo, i står det i vers 22, så står det at vi er uangripelige, sant? Det står det, men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil. Ah, der er du drøy. I forhold til vårt gudsforhold, så ser Gud oss i Kristus. Det betyr at tar du imot han, ser du uten feil. Ja, det er urettferdig. Ja, på en måte er det urettferdig for hvordan vi har levd, men det er rettferdig for Jesus har tatt straffen. Den er betalt. Den er betalt. Uten feil og uangripelige vil han føre dere fram for seg. I Kristus så har vi adgang til Gud. Og når Gud ser oss, så ser han oss uten feil og uangripelige. Det betyr at når djevelen kommer og sier, du har gjort sånn, du har sagt det, du har gjort det, så kan vi si, i Kristus så er jeg uangripelig. Gå vekk! Fordi Kristus er vårt håp. Så i vers 23 skal vi lese. Dere må bare bli stående i troen. Det er vår askese, jobb, kall, tjeneste, høytid, hva du den kaller. Det er vår jobb. For Jesus sa det selv. Når folk sa, hvilket bud, Jesus, er det vi skal holde for å komme nær Gud? Det er bare ett bud, sant? Elsker Gud. Sant? Eller tro på meg, som han har sendt. Så vi er uangripelige, så vår valg er at vi skal bli i troen. Være grunnfestet, stå fast på ordet, og ikke la noe ta håpet fra. Jeg skal lese vers 23. Fantastisk vers det også. Dere må bare bli stående i troen, og grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra det håpet som evangeliet gir. Uten å la dere rive bort. Og det er mange måter å bli revet bort på, som jeg har sagt, sant? Det kan være at vi må prøve å gjøre noe ekstra for å få kjenne Gud og Guds ånd. Eller det kan være at det er frykten og bitterheten. Eller det kan være at vi ser så mye elendighet og tenker, hvor er du, Gud? Hvor er du, Gud? Eller det kan være at du ikke ser noe bønnesvar når du har ropt til Gud lenge og ingenting skjer. Men vårt valg er ikke å styre Gud. Vi kan ikke styre Gud og hans svar. Vi tror at han kan svare på bønner. Vi tror på bønnesvar. Vi tror på en mektig Gud. Vi tror ikke på en fatalistisk Gud. Det som skjer, det skjer. Det tror vi ikke på. Det er islamsk lære. Sant? Vi tror på en Gud som kan gripe inn, ordne ting, gjøre ting. Og det fordrer at vi ber. Men når Gud ikke gjør det, hva gjør det med vår tro? Vår tro må ikke, skal ikke bygges på våre opplevelser og det som skjer rundt oss, men på Guds ord. Og det som står, søk først Guds rike og alt det som han gjør, så skal vi få oppleve. Så derfor står det også i kapittel 3, det synes jeg er så flott, fordi der kommer Kolosserbrevet inn, eller kom Paulus i Kolosserbrevet inn, etter han har slått fast at ingenting av dette her som vi holder på med hjelper i forhold til forvandlingen, i forhold til frelsen, så er det likevel en forventning, en formaning om at vi skal bli forvandlet. Sant? Men det er først i kapittel 3, står det poenget mitt med det. Først så er det jo frelsen, så er det vær nær Kristus, stå fast i troen, så går det an å velge. I kapittel 3, vers 12-17. Dere er jo Guds utvalgte, helliget og elsket av han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse. Vær gode, vær milde, vær ydmyke og tålmodige. Det var jo akkurat det han ba oss om å være, som jeg sa var umulig. Hvorfor kan han si at vi skal ikle oss dette? Jo, fordi jo i Kristus vi blir forvandlet, sant? Altså, først måtte han slå fast at alt dette kommer av at vi er i Kristus, og at vi står fast i troen. Gud mener ikke at vi skal leve som slasker som ikke bryr seg om noen ting. Sant? Og at vi skal leve som vi gjorde før, langt ifra. Han vil at vi skal bli forvandlet. Han vil at vi skal ha medynk. Han vil at vi skal ha hans kjærlighet til folk. Men det er ikke det som frelser oss. Det er en konsekvens av frelsen og av å være sammen med Jesus. Derfor kommer det i kapittel 3. Så det er bare over med hverandre og tilgi hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre med. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og la Kristi ord bo rikelig iblant dere, sant? Som det også står her. Undervis og rettle hverandre med all visdom, syng salmer, vis og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, med ham. Gud utfordrer oss litt på det som Liv Unio sa. Klart, vi skal oppmuntre hverandre. Sant? Synge, hjelpe hverandre, støtte hverandre. Samles i grupper, ha fellesskap med andre kristne. Det bygger, det hjelper, det styrker, det bevarer. Men det ikke det på en måte som starten. Starten å erkjenne at det Kristus Jesus som skaper noe i oss. Det han vi lever. Og Kolosserne brevets fantastiske første kapittel om Kristus. Les det igjen og igjen. Og bekjenn at du er i han. Kristologien i et Kolosserbrev, som jeg sa, er kanskje den best beskrevne beskrivelsen av Jesus Kristus i hele Bibelen. Så, nå ramler noe ned, kanskje. Så la oss ta det med. Les Kolosserbrevet igjen og igjen med den bakgrunnen og tenk, jeg bekjenner at jeg er Jesus Kristus. Det er der jeg lever. Amen. Herre, vi takker deg for at du har talt oss i dag, Herre. Takk for du har talt til menigheten i Kolosseet for 2000 år siden. Og du taler fortsatt gjennom det budskapet som Paulus fikk skrive til menigheten der. Herre, du ser nå med og herre, både i den norske kristenheten og i andre kulturer og religioner, så kommer det inn ting som vil skjule for deg, Jesus, og din storhet og din posisjon i dette. Hjelp oss du, herre, å alltid ha fokus på deg. Hjelp oss, herre, å starte med deg, herre, sånn at retningen og slutten blir korrekt. I Jesu navn. Amen.